Oba dva při svém nástupu slibovali nový začátek, ale každý si ho představoval zcela jinak. Ten první nastoupil do Bílého domu jako strážce morálky, ten druhý jako stělesnění znovu nabitého sebevědomí. Co do vnějšího dojmu, se od sebe nemohli víc lišit. Přesto se hráli oba klíčovou úlohu a na oba lze vzpomínat jako na velké postavy americké politiky. V roce 1980 změřili síly v prezidentské kampani stávající 39. prezident Spojených států Jimmy Carter a jeho republikánský vyzvatel kalifornský guvernér Ronald Reagan. V pořadu Historie Plus začíná další díl prezidentských duelů. Provázet vás bude Jan Sedmidubský.
Historie Plus.
Abychom pochopili příběh prezidentství Jimmyho Cartera i to, proč v roce 1980 neuspěl, musíme se vrátit k jeho vítězství ve volbách roku 1976 a svým způsobem dokonce ještě k Richardu Nixonovi. Slovo má historik Miloš Calda z katedry amerikanistiky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
Po té trapné aféře Watergate tak se stal prezidentem Gerald Ford, což byl mimochodem první americký prezident, který nebyl zvolen nikdy do žádné exekutivní funkce. Gerald Ford byl Speaker of the House, jo, čili ten jako předseda dolní sněmovny, nebo předseda sněmovny reprezentantů. Když prostě musel odstoupit po korupčním skandálu viceprezident Spiro Agnew, což byl Nixonův viceprezident, tak ten musel poměrně záhy odstoupit, tak ho nahradil právě ten Speaker of the House, čili Gerald Ford. A podle ústavy, když nemůže vykonávat funkci prezident, nastupuje viceprezident. Tak ten Ford, on byl absolventem nějaké nepříliš prestižní univerzity právě ve státě Illinois. Hlavní předností na té univerzitě bylo, že hrál dobře americký fotbal. No a teďka tenhle ten politik se stal prezidentem Spojených států. První, co udělal v podstatě, bylo, že omilostnil Richarda Nixona a potom tedy vládl, byl to prostě nevýrazný politik, taky asi v podstatě dobrák, ale nebyl to nikdo nějaký mafián, to rozhodně nebyl. Ford se chtěl nechat zvolit v roce 1976 a prohrál s Jimmy Carterem.
Carter byl demokrat, Ford republikán, stejně jako jeho předchůdce Richard Nixon. Ale to možná nebylo to hlavní. Už jsme tu v jednom z předešlých pořadů mluvili o klíčovém lapsu z prezidentské debaty roku 76, kdy Gerald Ford, a to i na opakovaný dotaz moderátora, tvrdil, že současné Polsko je na Moskvě zcela nezávislým státem. Ale podstatnější pro běžného amerického voliče znechuceného Vietnamem a aférou Watergate byl zřejmě charakter demokratického kandidáta. Především Carterova až programová skromnost a neokázalost. As your president, I, Jimmy Carter, know it is possible to run a government efficiently without sin or any corruption. Předvolební píseň demokratické strany z kampaně 1976 dál už pokračuje politolog Roman Joch.
On zřejmě musel být velice osamělý člověk. On byl taková utrápená osobnost. On byl vzdělání, měl velké vzdělání, byl námorní důstojník na jaderné ponorce. Rozuměl nukleárním záležitostem z fyzikálního hlediska. Ale on takhle nevystupoval. On vystupoval, já jsem ten prostý farmář z Georgie, z jižanského státu Georgia, kde pěstují buráky. Proč? Protože to bylo po aféře Watergate. Ti nejchytřejší, nejlepší nás zavedli do Vietnamu špatně. Politická třída, to jsou ti, kdo jsou zkorumpovaní. Watergate, Nixon, cynik, lhář, špatně. A já jsem ten prostý, znovu zrozený křesťan, který v dospělosti znovu si obnovil svoji náboženskou víru, který nelže, nekouří, nepije žádný alkohol. Vždycky vám budu mluvit pravdu a přinesu zpět do politiky morálku. Já jsem ten prostý, hodný hoch z venkova. V polovině 70. let, v době krize Ameriky, jak to je zahraničně politický, prohraná vietnamská válka, tak Watergate, to zabralo. Takže strategie to nebyla špatná pro Jimmyho Cartera právě v tom roce 76. Ale jako prezident on měl tu vlastnost, že On se snažil mikromanažovat každé rozhodnutí. On byl zavalen papíry, byl neustále vyčerpaný, protože do noci pracoval, ráno brzo vstával a nezvládal to. Neuměl delegovat pravomoci, že toto rozhodněte už vy, já už jsem určil linii a detaily to už mě nezajímá, to už udělejte vy. To byl přesně styl Ronalda Reagana. Nastíní linii, chceme nižší daně, chceme porazit Sověty v Afghánistánu. Detaily, o tom mě informujte, ale to už vymyslete vy. To znamená, že metoda vůdcovství u Reagana a Cartera byly úplné protiklady. All of us must learn to
waste less energy. Nový prezident hned v únoru 1977 vystoupil s televizním projevem natočeným v Bílém domě, ve kterém vyzval Američany k něčemu, na co nebyli vůbec zvyklí, totiž k šetření energiemi. Vyslovil se i k tomu, jaká by měla být například v amerických domácnostech udržovaná teplota ve dne a v noci. Simply by keeping our thermostats, for instance, at 65 degrees in the daytime and 55 degrees at night, we could save half the current shortage of natural gas. Pro představu šlo ve stupních Celsia asi o 18 a 13 stupňů, poměrně studený odchov. Carter se snažil uhodit na strunu jednoho z klíčových problémů, kterým se po celé 4 roky svého prezidentství musel zabývat, totiž energetickou krizí a hospodářským poklesem. A sám se v tomto směru snažil jít příkladem. Ne vždy to bylo ku prospěchu prezidentského úřadu. On třeba při inauguraci udělal takové gesto, že šel pěšky, za ním ta prezidentská kolona, prostě měl to být úplně jiný styl, ale to heslo, nebudu vám nikdy lhát a tak podobně, naučím vás třeba šetřit energii a tohle všechno, jsou zkazky o tom, že v Bílém domě nebylo k vydržení, protože prostě nařídil vypnout klimatizaci trvale a podobně. Šlo vůbec dostat těm požadavkům, které on sám si na sebe nakladl?
Ty požadavky jsou obdivuhodné, pokud je člověk aplikuje na sebe a sám je skromný, případně na svoji rodinu. Ale když už jednou se rozhodnu být prezidentem, tak mým úkolem není primárně být skromný, ale reprezentovat zemi. To znamená, klidně dělám i honosnější věci, které se příčí mému naturelu, protože to nedělám sám za sebe, za své ego, ale dělám to kvůli reprezentaci země. No a mnozí Američané postupně, jak byl prezidentem, začali mít dojem, že on je takový nejenom morální, ale až příliš svatouškovský, takový, že je tam i trošku míra pokrytectví, jakýsi pocit morální nadřazenosti, jsem lepší než vy všichni ostatní, a proto jeho obliba začala klesat. Said his name was Jimmy Carter and he was running for president. And it laid out a plan of action, made a lot of sense.
Jiné svědectví přináší Eliška Hašková-Kůlič, Češka, která pracovala v sekretariátě několika amerických prezidentů.
Ačkoliv předtím byl guvernérem, trpěl snad ještě větším nedostatkem nadhledu než Ford. Mnohem zdatněji si vedl až po roce 1981, kdy prezidentský post opustil a stal se naopak jedním z nejlepších bývalých prezidentů. Odvedl velké dílo v humanitární práci a člověk mu za to musel složit poklonu. Ale jeho schopnosti byly spíše mikromanažerské a v prezidentské funkci si nevedl dobře. Především nedokázal přenést odpovědnost na členy svého týmu, což pro spolupracovníky není povzbudivé a časem v nich vyvolá apatii. Měl okolo sebe mnoho nevzdělaných lidí, kteří se chovali doslova buransky. Lidé z Carterova štábu v Bílém domě byli snad ještě omezenější a provinciálnější než lidé Fordovi. Chodili v šortkách a na boso v sandálech, ale hlavně neměli ponětí, jak to v naší práci funguje. Stalo se mi, že se mi jednoho dne na stole přestaly objevovat noviny, ačkoliv jsem byla zvyklá denně číst čtvery. Carter prostě šetřil. Navíc byl Carter člověk velmi zdrženlivý a od nás zaměstnanců si zachovával značný odstup. Nebyl to demokrat, mám na mysli lidský, nikoliv politický smysl toho slova. Neuměl lidem poděkovat a uznat, čím k jeho práci přispěli. Ani zdaleka neovládal to, co Lyndon Johnson uměl velmi dobře. Ten, když pořádal pro tým Bílého domu nějakou oslavu, byla na úrovni státní recepce. Johnsonovi skutečně stále přemýšleli, jak odměnit lidi, kteří pro ně pracovali. Za Forda a především za Cartera tenhle půvab Bílého domu rychle zmizel a morálka podstatně poklesla. V roce 1980 díky bohu vyhrál prezidentské volby Ronald Reagan. S ním přišla do Bílého domu opět výrazná osobnost se silným charizmatem. Leckdo mu předhazoval, že je původně herec, ale byly to zbytečné útoky. Reagan si ze svého guvernérského období přinesl obrovské zkušenosti na exekutivní úrovni, výborně navazoval kontakty a uměl se jasně rozhodnout. Co víc, nebál se konkurence lidí, kteří byli v nějakém oboru chytřejší a znalejší než on. Naopak je dokázal přitáhnout do svého týmu a přenést na ně zodpovědnost. Alespoň tak jsem to já vnímala.
Mnoho státníků druhé poloviny 70. let ovšem Cartera oceňovalo jako muže, který nejen prezidentskému úřadu vrátil vážnost, ale také se snažil o dílčí reformy, jak v domácí, tak zahraniční politice. Jenomže Carterovo volební období nebylo šťastné, zejména z hlediska vývoje hospodářství, ale ani co do protivníků, se kterými měl co dělat na druhé straně železné opony.
Největší problém domácí politiky byla stagflace. Stagnace hospodářská, vysoká inflace, ceny ropy a tudíž i nafty, benzínu stoupaly. A navíc byl nedostatek ropy a benzínu. Američané stali v kolonách, nezvyklí na to. Automobilová civilizace, budou muset čekat na benzinových pumpách, až přijde na ně řada. A navíc zaplatí mnohem vyšší ceny benzínu, než byli do té doby zvyklí. Takže jednoznačně kombinace hospodářské stagnace a vysoké inflace, s čím si on neuměl poradit. A v podstatě tady pomohl Americe Ronald Reagan, který řekl, že ten problém je, že my ve skutečnosti zdaňujeme příliš moc. Když snížíme daně, tak to na lidi zapůsobí jako impuls a začnou být sami více ekonomicky aktivní. Takže úplně jiná ekonomická teorie. No a v zahraniční politice měl Jimmy Carter smůlu, on to myslel určitě dobře. Chtěl pokračovat v těch vyjednáváních, odzbrojování, které začaly už Nixon, Kissinger, Ford v tom pokračoval a pokračoval. Jenomže Sovětský svaz byl v té situaci, že se domníval, že teď můžeme právě expandovat. Takže intervence do Afghánistánu, byly to Vánoce 79. A toto zapůsobilo na Cartera jako šok. On byl první 3 roky, co byl prezidentem. Byl spíše holubice, byl takový ten, zkusme to s nimi, zkusme dojednat odzbrojování a mír. V tom posledním roce totálně změnil svoji pozici, řekl, nesmíme jim vůbec věřit a začal zbrojit. To znamená, ten poslední 4. rok Jimmyho Cartera je více podobný těm prvním rokům Ronalda Reagana, pokud jde o zbrojení, než tím prvním 3 rokům Jimmyho Cartera. No a poslední horká, až hořká kapka, kterou musel vypít do dna, nebyla jenom expanze sovětské moci do Afghánistánu, potlačení solidarity v Polsku, ale bylo to, že i třetiořadá mocnost, Irán, po islámské revoluci Ajatolláha Chomejního si dovolila zatknout americké diplomaty z hlediska mezinárodního protokolu nepředstavitelné. Uvěznění, zatčení diplomatů a jejich rodin. Nakonec Iránci propustili ženy a děti, ale muže drželi až do inauguračního dne a byli propuštěni všichni američtí vězňové v Teheránu v ten den, kdy Ronald Reagan skládal přísahu. Stoupenci Reagana, ti, kteří jsou takoví jako méně přízniví vůči Carterovi, říkají, že to bylo proto, že Iránci věděli, že pokud bude Carter prezident, nezaplatí za to strašnou cenu, ale nechtěli to risknout s Ronaldem Reaganem.
Zlé jazyky později tvrdili, že republikánský kandidát Ronald Reagan se svým týmem udělali všechno proto, aby američtí rukojmí v Iránu byli propuštěni až po volbách. A skutečně se tak stalo paradoxně doslova během předávání moci v Bílém domě. Ale toto podezření se nikdy nepotvrdilo, jak o tom mluví politolog Jiří Pondělíček z katedry amerikanistiky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
Přestože Reagan vyhrál vlastně na poměry americký volby velmi vysokým rozdílem, tak musíme si uvědomit, že ty průzkumy byly dlouhou dobu vyrovnané, v některých průzkumech Carter dokonce vedl. Reaganův tým se obával takzvaného říjnového překvapení, October Surprise. Nicméně, byť existují lidé, kteří tvrdí, že za tím vydáním rukojmí až po volbách stála tajná dohoda mezi Reaganovým týmem nebo lidmi z jeho kampaně a Iránem. On to vyšetřoval kongres, víceméně ty důkazy stojí všechny na vodě. Například Gary Sick, který byl tedy členem, tuším, přímo National Security Council, napsal knihu o tom, Nicméně některá jeho tvrzení byla velmi jednoduše vyvrácena, kdy například on tvrdil, že někteří lidé se měli účastnit tajných jednání v Paříži a ti lidé na základě třeba výpisu kreditních karet poměrně přesvědčivě doložili, že byli úplně jinde. Myslím, že to pořád ještě je v rovině pouhých spekulací. Jestli někdy budou odtajněny nějaké dokumenty, které by to prokazovaly, těžko říct.
Jaká vlastně byla Carterova zahraničně politická koncepce a jak se projevila jako faktor voleb v roce 1980?
Byla snaha vlastně dosáhnout modu vivendi nebo dosáhnout stavu, kdy ty dva bloky nebo ty dvě supervelmoci budou schopny koexistovat. Nakolik to bylo úspěšné, to je otázka, že ono došlo třeba podpisu těch helsinských smluv, což, jak víme potom z dalšího vývoje, tak bylo třeba pro ten východní blok poměrně důležité, protože právě jako na ten koš týkající se lidských práv, který Sověti tehdy a z těch dokumentů to vyplývá celkem jasně, že si vlastně ani neuvědomovali potenciální sílu toho, co podepisují, tak je otázka, jestli to by za Reagana podepsáno bylo. Nicméně já bych jenom chtěl podotknout, že ty volby nebyly rozhodnuty úplně zahraniční politikou, pokud odhledneme teda samozřejmě od situace v Iránu a od těch rukojmí na americké ambasádě, tak to byla vlastně jako jediná opravdu významná otázka, která z té zahraniční politiky do té kampaně pronikla.
S ním si východní blok a východní propaganda vůbec jakoby nevěděli rady, jakam ho zařadit, Jimmyho Cartera.
Přesně, zpočátku on byl velice nezvyklý politik. On byl předtím jenom jednovolebné období guvernérem státu Georgia, to znamená, nebyl v té politice ani moc dlouho, vůbec nebyl na federální úrovni v kongresu, senátu, sněmovně, nepocházel z exekutivy, takže byl takový nečekaný, takže chvíli tak se vyčkávalo patrně, ale na druhou stranu musíme ocenit to, co na něm je obdivuhodné. Například on to s tou svojí politikou lidských práv zřejmě myslel vážně a prezident Ford odmítl přijmout v Bílém domě Solženicyna, aby to neskazilo vztahy se Sovětským svazem a Carter některé disidenty přijal, Solženicyna, Bukovského. Takže v tomto on ta gesta morální učinil, byť je tady kombinace jeho nepřímo slabosti, ale to, že svým temperamentem nebyl vhodným mužem ve vhodnou chvíli na správném místě. To znamená, on v daném momentu, v dané situaci brutálního protivníka, tato hodná duše, nebyla tím nejlepším prezidentem.
Co vlastně vedlo Ronalda Reagana nejvíc k tomu, aby se postavil Jimmy Carterovi? Protože s mnohými kroky mohl přece souhlasit. Třeba s bojkotem olympiády v Moskvě, s politikou lidských práv. V tom oni určitě přece nemohli být ve sporu. Tak v čem vlastně?
Reagan se postavil už prezidentovi z vlastní strany, Geraldu Fordovi, a kandidoval v primárkách 76. To je taky něco, co se málo kdy děje, že v primárkách někdo vyzve stávajícího prezidenta z vlastní strany. A Reagan mu na podzim 75 napsal, pane prezidente, vstupuji do primárek proti vám. A jako důvod uvedl to, že odmítl jste přijmout Alexandra Solženicyna. To je pro mě nepřijatelné. To znamená, ten morální tlak vůči komunismu byl u něho stejně silný, řekli bychom stejně jako u Jimmyho Cartera, co se týká toho moralistního hlediska. Ale Reagan na rozdíl od Cartera se domníval, my ze Sověty nemůžeme přijímat smlouvy o odzbrojování, protože jim nemůžeme věřit, oni stejně budou podvádět. To znamená, já s nimi budu jednat, ale ne teď. Nejdřív musím vyzbrojit Ameriku a pak z pozice síly budu s tím jednat. To znamená, oni se naprosto lišili v strategii. Co dělat proto, aby ta válka jednak nevypukla? A Carter dával odpověď odzbrojovat, zájemně odzbrojovat. A Reagan říkal, ne, musíme být tak silní, že tu druhou stranu ani nenapadne tu válku proti nám rozpoutat.
Takže jakoby se opakovala situace z roku 1964, kdy demokraté varovali před republikánským kandidátem Barry Goldwaterem jako atomovým extrémistou. Jenomže tentokrát v roce 1980 takové varování už nezapůsobilo.
Carter jednak zdůrazňoval nebo snažil se přesvědčit Američany, že Reagan je nebezpečný, že je nebezpečné svěřit velení nad vojskem otázku míru, války, života, smrti tomuto člověku. Reagan naopak působil jako Kennedy, to znamená uvolněně s úsměvem a z toho člověka nešel strach.
When he was a candidate in 1976, President Carter invented a thing he called the misery index.
Tohle už je Ronald Reagan v jediné prezidentské debatě ve volbách 1980, která se odehrála 28. října. Později ji komentoval ve svých pamětech.
Při volební kampani roku 1976 se Carter v boji proti Geraldu Fordovi vytasil s něčím, co nazýval indexem bídy. Sečetl míru inflace a nezaměstnanosti, činilo to asi 12%, nazval tento součet indexem bídy a tvrdil, že ten, kdo zavinil tak vysokou hodnotu tohoto indexu, nemá právo ucházet se o místo prezidenta. O indexu bídy se v roce 1980 ovšem již vůbec nezmínil. Možná proto, že dosahoval více než 20%. Today, by his own decision, the misery index is in excess of 20%. Carter zvolil jednoduchou formu osobních útoků na mé povahové vlastnosti. Protože jsem například říkal, že by měly být jednotlivým státům vráceny pravomoci, které jim podle ústavy patřily, označil mě za rasistu, který se pokouší nadbíhat voličům na jihu. A protože jsem se postavil proti ratifikaci smlouvy SALT 2 v Senátu, jelikož jsem se domníval, že smlouva v sobě nese řadu vážných nedostatků, což mohlo Sovětům umožnit získat nebezpečnou převahu v oblasti jaderných zbraní, já sám jsem si přál skutečné omezení zbrojení. Carter o mě po celé zemi tvrdil, že jsem válečný štváč, který by, pokud bude zvolen, mohl úplně zničit svět. Myslím si, že voliči tyto lživé a často záludné osobní útoky prohlédli. Ale zcela jistě vím, že právě díky nim jsem sobě zmobilizoval veškeré síly, abych se ve volebním boji pokusil o vítězství. Nic mě totiž neaktivizuje víc, než boj proti někomu, o němž si myslím, že nehraje fér. These are the kind of elements of a national health insurance important to the American people. Governor Reagan again typically is against such a proposal.
Governor, there you go again. When I opposed Medicare,
druhou linii útoku, kterou Carter vůči němu v té debatě použil, byla sociální otázka, protože člověk bezcitný. Chudí budou na tom velice špatně, on jim seškrtá sociální podporu. A Reagan se opět usmál a říkal, no zase s tím jenom začínáte, jako to zase jenom všechno vaše řeči. Takže on tím úsměvem a vtipem ty největší Carterovy útoky odrazil. Carter působil ne unaveně, ale působil vážně, působil zmučeně, stejně jako Nixon. Oni v tomto vystupování byli podobní, Reagan usměvavý, veselý. No a nakonec, když měli ty poslední věty, kdy mohli říci jako své poselství voličům, tak Reagan měl tu brilantní řeč, ve které se zeptal, no, mí drazí spoluobčané, zeptejte se na jednu jinou věc. Jste na tom lépe, než jste byli před 4 roky? Pokud jste, volte prezidenta Cartera. Pokud si myslíte, že jste na tom hůř, než jste byli, když on byl zvolen prezidentem, volte změnu. If you don't agree, if you don't think that this course that we've been on for the last 4 years is what you would like to see us follow for the next 4, then I could suggest another choice that you have. Po závěrečném týdnu předvolební kampaně jsme se ženou na volební den vrátili do Los Angeles a čekali jsme, jak se lidé rozhodnou. Podle naší tradice jsme v den voleb večeřeli s malou skupinkou našich nejbližších přátel u Earl Jorgensena, který byl členem mé stínové vlády v Sacramentu, a pak jsme se chystali do našeho volebního štábu, kde jsme chtěli sledovat výsledky voleb. Pozdě odpoledne onoho dne jsem se sprchoval a připravoval na večer, když vešla do koupelny Nancy, která již byla vykoupaná, ale ještě zabalená do ručníku, a křičela, aby přehlušila hluk padající vody, že mám telefon. Je to Jimmy Carter, dodala. Zastavil jsem vodu, trochu se osušil a zvedl jsem telefon, který měl přípojku také do koupelny. Nancy stála vedle mne. Pár minut jsem poslouchal, pak jsem řekl, děkuji vám, pane prezidente. Pak jsem zavěsil, podíval se na ženu a řekl, povídal, že prohrál a že mě chce pogratulovat. Pak jsme se ženou objali. Volební místnosti v Kalifornii měly být ještě 2 hodiny otevřené, ale já jsem se právě dozvěděl, jak jsem tam stál v koupelně zabalený jen do ručníku a z vlasů mě ještě kapala voda, že jsem se stal 40. prezidentem Spojených států amerických.
Je asi důležité na závěr říct, že jak Jimmy Carter, tak Ronald Reagan patří k těm americkým prezidentům 20. století, kteří jsou pro osudy naší země mimořádně důležití. Ten první svým idealistickým postojem a pro komunistický blok nepochopitelně tvrdohlavým prosazováním lidských práv ve světě. Pomohl tím například vzniku a další existenci Charty 77. Ten druhý, Ronald Reagan, pak svým nejprve tvrdým a potom naopak poměrně pružným postojem k Sovětům a jmenovitě Michailu Gorbačovovi přispěl tak k pádu sovětského impéria a tím i k naší svobodě, kterou, jak bychom asi už měli vědět, nemáme nikdy trvale jistou. Na tomto pořadu spolupracovali politologové Roman Joch, Jiří Pondělíček a Miloš Calda. Texty četli Lucie Vašinková a Otakar Brousek mladší. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová. Příští díl našeho prezidentského cyklu bude věnován jednomu velmi nerozhodnému duelu z roku 2000. George Bush mladší versus Al Gore. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a za pozornost děkuje Jan Sedmidubský.